สวัสดีค่ะสวัสดีผู้ติดตามเพจแม่มณีดิจิทัลเอเจนซี่จำกัดทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่พอดแคสต์ EP ที่2สำหรับวันนี้สิ่งที่เราจะหยิบยกนำมาพูดคุยกันก็จะเป็นหนึ่งในคำถามที่ถูกถามกันมามากที่สุดนั่นคือวันนี้คลินิกเนี่ยเตรียมความพร้อมไว้หมดแล้วไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของคุณหมอสถานที่ระบบการดูแลลูกค้าโปรแกรมที่ให้บริการแต่ยังขายของไม่ได้วันนี้เราจะมาคุยเรื่องนี้กันค่ะสิ่งแรกที่คุณจำเป็นจะต้องเข้าใจตอนนี้คุณกำลังอยู่ในธุรกิจที่ต้องอาศัยเวลาในการสร้างความเชื่อมั่นความเชื่อใจลูกค้าจะตัดสินใจเลือกคุณก็ต่อเมื่อเขารู้สึกเชื่อมั่นเชื่อใจแล้วก็ไว้วางใจคุณสิ่งที่คุณจะต้องเข้าใจในเรื่องถัดมาคือเรื่องของเส้นทางการตัดสินใจซื้อเวลาเราต้องการหาบริการหรือต้องการซื้อสินค้าอะไรสักหนึ่งอย่างคุณมีขั้นตอนมีวิธีการในการได้มาอย่างไรคะก็คงเริ่มต้นเหมือนกันนั่นคือหาข้อมูลก่อนเป็นอันดับแรกอาจจะเซิร์ชผ่านทาง Google จากคีย์เวิร์ดที่เกี่ยวข้องกับปัญหาที่เรามีเช่นรักษาฟ้าคลินิกรักษาฟ้ารักษาฟ้าที่ไหนดีต้องไหมคะเมื่อเราค้นเสร็จปุ๊บเราเจอเราก็จะทำการเข้าไปดูข้อมูลอาจจะเป็นในเว็บไซต์อาจจะเป็นในส่วนของโซเชียลมีเดียเราก็จะทำการเข้าไปติดตามเพื่อดูว่าในส่วนของบริการที่เราต้องการเนี่ยเขาพรีเซนต์เขามีคอนเทนต์อะไรที่เกี่ยวข้องกับปัญหาที่เรากำลังมีอยู่และถ้าเราเจอเนื้อหาสาระที่มันเป็นการตอบโจทย์หรือตอบคำถามในสิ่งที่เรากำลังสงสัยอยู่สิ่งที่คุณจะทำคืออะไรคะทักเข้าไปในอินบ็อกซ์รอการให้ข้อมูลจากแอดมินและถ้าในส่วนของแอดมินสามารถให้ความรู้ความเข้าใจหรือสามารถที่จะตอบคำถามตอบในสิ่งที่คุณกำลังมีปัญหาอยู่ได้คุณก็อาจจะทำการจองคิวเพื่อเข้าไปรับบริการต้องไม่ทำมันก็จะจบกระบวนการตัดสินใจและซื้อแม่วันนี้กำลังจะบอกคุณว่าด้วยกระบวนการตัดสินใจซื้อมันเกิดขึ้นตั้งแต่บนโลกออนไลน์มันไม่ได้เกิดหลังจากที่ลูกค้าเดินเข้าไปในคลินิกแล้วไปดูว่าคุณมีตัวตนจริงๆไหมคุณใช้ตัวยาอะไรคุณมีห้องผ่าตัดที่ได้รับมาตรฐานจริงๆไหมแล้วค่อยตัดสินใจซื้อมันไม่ใช่ตอนนี้โลกมันเปลี่ยนไปแล้วเขาตัดสินใจซื้อตั้งแต่บนโลกออนไลน์ลองมาดูกันเป็นข้อๆเลยนะคะว่ามันจะมีในส่วนของปัจจัยอะไรบ้างที่จะสามารถตอบโจทย์ในสิ่งที่ลูกค้าอยากรู้สำหรับธุรกิจคลินิกความงามหนึ่งเลยก็คือในเรื่องของความปลอดภัยในเรื่องของความปลอดภัยมันจะเกี่ยวข้องกับอะไรบ้างคะก็จะเป็นในเรื่องของคุณหมอคุณหมอเป็นใครตัวยาของคุณเป็นยังไงตัวเครื่องนวัตกรรมต่างๆได้รับมาตรฐานหรือเปล่าถูกต้องไหมคะ2คือเรื่องของผลลัพธ์คุณอย่าลืมว่าคุณกำลังอยู่ในธุรกิจที่ขายผลลัพธ์กลุ่มเป้าหมายอยากรู้แน่นอนว่าหลังทำไปแล้วผลลัพธ์หลังทำเป็นยังไงยกตัวอย่างเช่นการใส่กันคุณคิดว่ารีวิวประเภทไหนที่กลุ่มเป้าหมายอยากเห็นบ้างคะคนที่เข้ารับการใส่กันข้อแรกเลยสิ่งที่เขาจะคิดคือฉันจะต้องลางานกี่วันหลังทำฉันบวมช้ำมากน้อยขนาดไหนฉันจะออกไปพบปะผู้คนได้ไหมถูกต้องไหมคะเพราะนั้นสิ่งที่คุณจะต้องถ่ายทอดคือเท่านี้คุณมีเทคนิคพิเศษที่สามารถการันตีได้ว่าบวมช้ำน้อยมากยกเคสออกมาให้เห็น1 2 3 4 5 6อันนั้นคือ1ตัวอย่างถัดมากลุ่มที่สัลยกรรมไปแล้วนานๆคุณเคยเห็นไหมคะในกลุ่มสัลยกรรมบางทีเราอาจจะเคยได้ยินว่ามันมีความเชื่อนึงว่าสัลยกรรมไปแล้วซิลิโคนมีวันหมดอายุคุณจะต้องแก้คุณคิดว่ากลุ่มเป้าหมายจริงๆแล้วเขาอยากแก้อยากเจ็บตัวอยากเสียตังค์หลายๆรอบไหมคะไม่เนาะเขาก็อยากเป็นสัลยกรรมครั้งเดียวแล้วจบขอให้การสัลยกรรมครั้งนั้นเป็นครั้งเดียวแล้วอยู่กับฉันไปตลอดชีวิตถูกต้องไหมไม่มีใครอยากมานั่งเจ็บตัวหลายๆรอบแล้วก็เสียตังค์หลายๆรอบเพราะนั้นคุณอาจจะต้องวางแผนในเรื่องของการทำงานในการเก็บค่าของลูกค้านะคะเกี่ยวกับการจัดหาจัดเก็บการดีลกับลูกค้าเพื่อได้ข้อมูลให้เห็นพัฒนาการทริคอีกนิดนึงจากประสบการณ์ที่ทำการตลาดคลินิกเสริมการ คุณทราบไหมคะว่ารีวิวเสกกรรมจมูกเนี่ยแบบไหนที่ลูกค้าให้ความสนใจมากที่สุดจากประสบการณ์ที่ผ่านมานะคะเราก็จะดูแลในพาร์ทของคอนเทนต์เองเป็นคนแอดถูรูปเองเป็นคนยิงโฆษณาเองเพราะฉะนั้นเราก็จะสามารถรับรู้ได้ว่าคอนเทนต์ประเภทไหนที่ทำให้เกิดเรื่องของ engagement คือการมีส่วนร่วมมากที่สุดในเรื่องของการ inbox คือการทักเข้ามาสอบถามบริการจากโพสต์ไหนมากที่สุดรวมทั้งลูกค้าทำการจองเข้ามากับโพสต์ไหนมากที่สุดอยากทราบไหมคะ
อยากทราบไหม
ถ้าอยากทราบนะต้องกด1ไว้ใต้คอมเมนต์นะคะแล้วเราถึงจะมาเฉลยใน EP ถัดไป ดีไหมเนาะอันนี้เรื่องจริงนะถ้าอยากทราบกด1ไว้แล้วเดี๋ยวใน EP ถัดไปเดี๋ยวเราจะมาเฉลยให้คุณฟังนะคะรีวิวประเภทไหนที่สร้างรายได้มากที่สุดสำหรับการศัลยกรรมโอเค ถ้าไม่อยากรู้ก็ไม่ต้องคอมเมนต์นะเมื่อกี้เราจบไปแล้วนะคะในเรื่องของข้อแรกคือเรื่องของความปลอดภัยข้อที่2ก็จะเป็นเรื่องของผลลัพธ์ถัดมาอ่ะพอมันเป็นเรื่องของผลลัพธ์ละกลุ่มเป้าหมายอยากรู้นั่นคือเรื่องของการดูแลหลังการขายไม่ใช่แค่การศัลยกรรมนะคะทุกวันนี้ลูกค้าฉีดโบท็อกซ์เนี่ยยังสอบถามเลยว่ามีรับประกันไหมถ้ากรามไม่ยุบริ้วรอยไม่ลงคลินิกมีมาตรฐานในการดูแลลูกค้ากลุ่มนี้ยังไงอันนั้นคือสิ่งที่คุณจะต้องถ่ายทอดออกมาข้อที่4คุณจะต้องบอกให้ได้ในเรื่องของสรรพคุณประโยชน์เรื่องเนี้ยมันจะเกิดขึ้นบ่อยครั้งกับคลินิกประเภท treatment laser ที่เราเคยเจอจะเป็นกลุ่มนี้ซะมากกว่าโอเคเราไปยกตัวอย่างกันนะคะถ้าวันนี้สมมติว่าคุณทำเนี่ยโปรแกรมหรือว่าคอร์สดูแลผิวขาวใสโดยจับเอาไม่ว่าจะเป็นในส่วนของมาร์คทรีทเมนต์เลเซอร์ฉายแสงมาจับรวมกันเป็นโปรแกรมหรือว่าคอร์สให้ผลลัพธ์ในเรื่องของผิวขาวช่วยผิวกระจ่างใสขึ้นหลังจากทำและเนื่องจากต้นทุนของกลุ่มทรีทเมนต์เนี่ยจะมีต้นทุนที่ไม่ได้ราคาสูงมากนักคุณก็จะสามารถทำราคาได้ถูกอาจจะใช้เป็นเทคนิคในการตีหัวลูกค้าเข้าบ้านเพราะนั้นสิ่งสำคัญที่คุณจะต้องคิดถึงคือเรื่องของสรรพคุณประโยชน์คุณต้องตอบให้ได้ว่าโปรแกรมเนี้ยมันเหมาะสำหรับคนที่มีปัญหาสภาพผิวแบบไหนเหมาะกับใครคือในโปรแกรมหนึ่งตัวเนี่ยมันไม่จำเป็นจะต้องขายให้กับคนทุกคนคนทุกคนไม่ได้มีปัญหาเรื่องของสภาพผิวที่เหมือนกันเท่านี้คุณไม่สามารถที่จะตอบคำถามนี้ได้ว่าโปรแกรมนี้มันตอบโจทย์กับปัญหาคนประเภทไหนต่อให้คุณจัดโปรโมชั่นลดราคาหน้าขาวใส999บาทลูกค้าอาจจะตัดสินใจเลือกคุณจากราคานะคะแต่คุณลองคิดดูว่าเราถ้าวันหนึ่งมีคลินิกคู่แข่งทำป้ายแบนเนอร์เหมือนกันเลยหน้าขาวใส499บาทคุณคิดว่าลูกค้าจะเลือกคุณหรือเลือกคู่แข่งในเมื่อสิ่งที่สื่อสารออกมามันเหมือนกันคุณไม่สามารถที่จะอธิบายได้ว่าในโปรแกรมของคุณมันดีกว่ามันมีสรรพคุณมันมีอะไรที่ได้มากกว่าข้อนี้จริงๆแล้วเนี่ยมันจะไปพร้อมกับในเรื่องของการสร้างคุณค่านะคะประเด็นคือไม่ว่าคุณจะจัดคอร์สบริการอะไรขึ้นมาคุณจะต้องตอบให้ได้ว่าบริการตัวนี้โอเคถ้าวันนี้คุณไม่ได้ให้ความสนใจในเรื่องของการสร้างคุณค่าว่าในส่วนของสรรพคุณประโยชน์ของโปรแกรมหรือคอร์สหรือบริการที่คุณมีมันดียังไงคุณก็ต้องกลับไปแข่งในเรื่องของราคาแล้วเมื่อวันหนึ่งกลุ่มเป้าหมายเจออีกคลินิกหนึ่งที่สามารถให้ราคาได้ถูกกว่าเขาก็เปลี่ยนไปทดลองเขาจะไม่เห็นคุณค่าจากสิ่งที่คุณมีค่ะเพราะคุณไม่ได้ส่งต่อคุณค่านั้นไปให้กับกลุ่มเป้าหมายได้รับรู้อันนี้ต้องระวังสุดท้ายละในเรื่องของการตอบโจทย์กลุ่มเป้าหมายก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับความเชี่ยวชาญถ้าคลินิกไหนที่มีคุณหมอเป็นเจ้าของคลินิกคุณก็ต้องสื่อสารออกไปให้ได้ว่าวันนี้คุณหมอมีความเชี่ยวชาญหรือ specialist ในเรื่องไหนมีประสบการณ์ในเรื่องของบริการตัวไหนเป็นพิเศษ อันนี้คือปัจจัยทั้งหมดที่คุณจะต้องตอบโจทย์ผ่านทางเรื่องราวผ่านทางการทำคอนเทนต์นะคะไปยังกลุ่มเป้าหมายให้เขาได้เห็นคุณค่าในสิ่งที่คุณมีคุณเป็นที่เราจะแนะนำลูกค้าเสมอเลยคือให้คุณถ่ายทอดจากสิ่งที่คุณมีและคุณเป็นเราไม่ได้แนะนำให้คุณเลือกที่จะสร้างภาพเพราะถ้าคุณสร้างภาพมันก็จะเหนื่อยหน่อยเพราะคุณไม่ได้เล่าจากสิ่งที่คุณมีแล้วก็คุณเป็นเพราะฉะนั้นในส่วนของทีมการตลาดก็จะต้องมีความรู้มีความเข้าใจในเรื่องของการสร้างแบรนดิ้งพอสมควรเลยนะคะอ่ะก็น่าจะครบถ้วนสมบูรณ์ละโอเคเรามาทบทวนกันนะคะถ้าวันนี้คุณมีหน้าร้านแล้วตัดในเรื่องของยอดขายเนี่ยมันยังไม่ประสบความสำเร็จสิ่งที่คุณจะต้องกลับไปดูก็คือเรื่องของหน้าร้านออนไลน์ว่าวันนี้คุณพร้อมแล้วหรือยังคุณกำลังส่งสารสื่อสารอะไรไปยังกลุ่มเป้าหมายคอนเทนต์ที่ทำอยู่ทุกวันนี้บอกเล่าในสิ่งที่คุณมีและคุณเป็นแล้วหรือยังซึ่งแม่มณีเนี่ยได้รวบรวมไว้ให้แล้วสำหรับในเรื่องของปัจจัยที่จะทำให้ลูกค้าเนี่ยตัดสินใจซื้อนะคะก็คือในเรื่องของ1ความปลอดภัย2ผลลัพธ์3การดูแลหลังการขาย4ในเรื่องสรรพคุณประโยชน์ถัดมาก็จะเป็นในเรื่องของความคุ้มค่าที่คุณจะต้องสื่อสารให้ได้ว่าลูกค้าได้รับความคุ้มค่ามากกว่าเงินที่เขาจ่ายและสุดท้ายคือเรื่องของความเชี่ยวชาญหยิบมันออกมาเล่านะคะเพราะจริงๆแล้วในพาร์ทของการทำคอนเทนต์เองเนี่ยมันคือการส่งต่อส่งมอบคุณค่าอะไรบางอย่างไปให้กับกลุ่มเป้าหมายวันนี้คุณลงแรงลงเงินไปกับการสร้างคลินิกตั้งคลินิกสรรหาพนักงานคุณหมอเลือกในส่วนของยาเวชภัณฑ์เครื่องนวัตกรรมต่างๆเพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าแล้วนั่นหมายความว่าคุณก็ได้สร้างคุณค่าอะไรบางอย่างไว้แล้วนะแต่คุณอาจจะขาดแค่การหยิบเอามาเล่าความเชื่อมั่นความไว้วางใจความเชื่อใจเนี่ยมันสามารถสร้างได้โดยที่คุณไม่จำเป็นจะต้องทำแบรนดิ้งจ๋าๆคุณแค่จะต้องหยิบในส่วนของข้อดีสิ่งที่คุณมีออกมาเล่าให้ได้มากที่สุดอาจจะต้องเบรนสตอร์มกันกับทีมการตลาดหรือเอเจนซี่ที่ดูแลคุณอยู่ในปัจจุบันนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขสนุกกับการเรียนรู้กลุ่มเป้าหมายหวังเป็นอย่างยิ่งว่าสิ่งที่แม่มณีตั้งใจที่จะนำมาแบ่งปันในพอดแคสต์ EP นี้จะทำให้ทุกคนสามารถนำไปปรับใช้ได้จริงๆลองดูค่ะโอเคอาจจะต้องถึงเวลาที่จะต้องกล่าวคำลานะคะเพราะว่าโอ้โห EP นี้น่าจะใช้เวลาพอสมควรเลยขอบคุณมากนะคะสำหรับทุกคนที่ติดตามมาจนถึงนาทีนี้วินาทีนี้เลยนะคะถ้าคุณกำลังฟังอยู่แสดงว่าคุณเก่งมาก นะคะคุณเก่งมากที่คุณมีใจรักนะคะพร้อมที่จะพัฒนาแม่มณีเชื่อว่าถ้าคุณฟังมาจนถึงตอนนี้เลยนะคุณมีใจรักแล้วก็อยากที่จะแก้ไขปัญหาจริงๆคือจริงๆถ้าคุณต้องการที่ปรึกษาแม่มณีแนะนำว่าให้คุณเนี่ยคอมเมนต์ไว้ใต้พอดแคสต์ได้ทุก EP นะคะแม่มณีอาจจะไม่ได้มีเวลาเข้าไปช่วยเหลือหรือว่าซัพพอร์ตในส่วนของคลินิกคุณแต่สิ่งที่เรามีคือแม่จริงๆแม่มณีมีความตั้งใจอย่างหนึ่งคืออยากให้สังคมหรือช่องทางของเราเองเนี่ยเป็นหลักความรู้ที่จะมอบให้กับทุกคนไปอย่างฟรีๆโดยที่ไม่มีค่าใช้จ่ายคุณไม่จำเป็นจะต้องมาจ้างแม่มณีเลยตอบให้วันนี้ทุกคนที่ฟังอยู่คุณทำงานอยู่กับเอเจนซี่อื่นคุณสามารถเข้ามาฟังแล้วเอาไปปรับใช้ไปบอกทีมเอเจนซี่ไปบอกทีมการตลาดของคุณให้นำไปปรับใช้ได้เราไม่ห่วงนะคะเราไม่ห่วงเพราะเรารู้สึกว่าคนยิ่งให้ยิ่งได้แน่นอนถ้าหากคุณรู้สึกว่าพอดแคสต์เนี้ยมันมีประโยชน์กับตัวคุณและอาจจะมีประโยชน์กับคนอื่นคุณสามารถที่จะทำการแชร์หรืออาจจะแบบส่งมอบกำลังใจให้กับแม่มณีด้วยการไลค์แชร์คอมเมนต์นะคะเพิ่มเติมและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกคนจะยังติดตามเพจแม่มณีดิจิทัลเอเจนซี่แล้วก็ช่องทางอื่นๆของเราไปอีกนานแสนนานและอย่าลืมถ้าเรามีอะไรที่สามารถช่วยให้ธุรกิจคุณดีขึ้นได้อย่าลืมนึกถึงเรานะคะขอบคุณทุกคนมากอีกครั้งนะคะและขอ ขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ